Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki, na zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema leo kwamba Sudan inatumbukia kwenye uharibifu mkubwa na vifo kwa kasi kubwa, wakati akiomba wahisani kuingilia kati ili kuzuia janga hilo. Ameasema hayo wakati wa mkutano wa kutoa ahadi ili kusaidia miradi inayofadhiliwa na Umoja wa Mataifa na mashirika ya wakimbizi Misri, Ujerumani, Qatar na Saudi Arabia. Ameongeza kusema kwamba bila msaada wa kimataifa, Sudan huenda likawa taifa lisilofuata tena sheria na kwa hivyo kuchangia ukosefu wa usalama wa kikanda. Umoja wa Mataifa umetoa ombi mara mbili, moja likiwa msaada wa kibinadamu ndani ya Sudan na la pili ni kusaidia wakimbizi waliotoroka nje ya nchi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, dola bilioni 3 zinahitajika mwaka huu, lakini ni asilimia 17 pekee zilizotolewa. Guterres ameongeza kusema kwamba fedha zilimiminika kwenye Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Ukraine ndani ya wiki kadhaa baada ya uvamizi wa Russia Februari mwaka jana, lakini hali imekuwa tofauti kwa Sudan sasa hivi, mapigano yakiwa yamepita miezi miwili. Ameongeza kusema kwamba njia pekee ya kumaliza mgogoro uliopo ni kupitia kurejesha amani pamoja na utawala wa kiraia kwa kutumia mpito wa kidemokrasia. Umoja wa Afrika pamoja na Umoja wa Ulaya pia wapo kwenye mstari wa mbele kwenye juhudi hizo. Umoja wa Mataifa Jumatatu umetoa tahadhari kutokana na ongezeko la ghasia pamoja na mahitaji ya kibinadamu kwenye eneo linalokumbwa na matatizo makubwa la Mashariki mwa Kongo. Makundi yenye silaha yamehangaisha wakazi wa eneo hilo kwa miongo kadhaa na kupelekea baadhi yao kutoroka makwao. Kupitia taarifa, ofisi ya Umoja wa Mataifa kwenye masuala ya huduma za dharura OCHA imesema kwamba maafisa wanaoongoza juhudi za misaada wameomba kuongezwa kwa operesheni za kibinadamu Mashariki mwa Kongo kufuatia miezi kadhaa ya kasi ya pamoja na kuongezeka kwa mahitaji ya kibinadamu. Taarifa hiyo imeongeza kusema kwamba chakula, ulinzi na magonjwa ya kuambukizwa ndio masuala yaliyopewa kipaumbele kwenye majimbo ya mikoa ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Wiki iliyopita takriban watu 46, nusu yao wakiwa watoto, waliuawa kwenye mashambulizi kutoka kwa watu wenye silaha kwenye kambi moja ya watu waliokoseshwa makazi kaskazini mashariki mwa nchi. Maelfu wengine wametoroka kambi hiyo iliyopo kaskazini mashariki mwa Ituri. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC, vile vile kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Mkuu wa sera wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell ametangaza kutolewa fedha milioni 22 kwa ajili ya kusaidia serikali ya Misri kutokana na wimbi kubwa la wakimbizi kutoka Sudan waliokimbia vita na kukatisha kuingia Misri. Tangazo la Borrell limekuja wakati wa mkutano wa pamoja na waandishi wa habari mjini Cairo na waziri wa mambo ya nje wa Misri Sameh Shoukry. Kwa mujibu wa shirika la uhamiaji la Umoja wa Mataifa, Misri imepokea zaidi ya wakimbizi 200,000 kutoka Sudan tangu mapigano yalipozuka katikati ya mwezi Aprili. Borrell pia ameelezea swala la wahamiaji baada ya boti moja kuzama kwenye ufuko wa Ugiriki na kuua watu 79 na wengi wakiwa hawajulikani walipo katika janga kubwa na baya kutokea mwaka huu. Borrell amesema EU imetoa euro milioni 80 kwa ajili ya udhibiti wa mpakani, kusaka na kuokoa, kuendesha operesheni za kupambana na magendo pia. Shoukry amesema misaada zaidi inaendelea kutarajiwa. Mahakama ya Russia leo imemfungulia mashtaka mapya kiongozi wa upinzani aliyeko kizuizini Alexei Navalny, ambayo huenda yakamsababishia kubaki jela kwa miongo kadhaa. Kesi hiyo mpya imeanza kwenye jela yenye ulinzi mkali huko Melekovo, takriban kilomita 250 mashariki mwa Moscow, ambako Navalny anatumikia kifungo cha miaka 9 jela na kufuatia kupatikana na hatua ya udanganyifu na kuidharau mahakama. Wanahabari hata hivyo hawakuruhusiwa kwenye ukumbi wa mahakama, bali walifuata kwa njia ya video. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, sasa nampisha mwenzangu Sandy Shomari tayari kabisa kukuletea kwa undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti mbalimbali zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua na kuchimba na kupa maelezo zaidi ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza, tutaangazia maadhimisho ya wakimbizi ya siku ya wakimbizi duniani na siku ya kimataifa ya Umoja wa Mataifa. Na katika sehemu ya pili, tutaangalia hali ilivyo katika hili swala la uhusiano kati ya Marekani na China. Jina langu ni Sunday Shomari, karibu ufuatane nami. Nama, karibu katika sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, ambapo wiki hii tunaangazia maadhimisho ya siku ya kimataifa ya wakimbizi duniani, ambapo tutaangalia kwa kina zaidi siku hii. Tukimulika basi kwanza kabisa jinsi siku hii ilivyoanza na jinsi gani hali ilivyo katika eneo zima duniani, na tukimulika pia Afrika ya Mashariki. Basi kuadhimisha siku hii inaadhimishwa kila mwaka tarehe 20 ya Juni, na inaangalia nguvu na ujasiri wa watu ambao wamelazimika kukimbia nchi zao ili kuepuka migogoro au mateso. Na katika maadhimisho mwaka huu, kauli mbiu ikiwa ni Hope Away From Home, a world where refugees are always included, ikiwa na maana ya kwamba nyumbani mbali na nyumbani, dunia ambapo wakimbizi wanajumuishwa. Hii ndio kauli mbiu ya mwaka 2023. Wakati haya basi yanajiri, tunaangalia hali ilivyo kwa upande huo wakimbizi. Nini ambacho kinaendelea? Hali ikoje? Basi tuangalie hali hiyo na tumulike kwa jinsi swala zima lilivyo. Siku ya wakimbizi duniani huadhimishwa kila mwaka ifikapo tarehe 20 Juni, ni maalum kwa ajili ya wakimbizi kote duniani. Siku hii iliadhimishwa kwa mara ya kwanza tarehe 20 Juni 2001 kuadhimisha kumbukumbu miaka 50 ya mkataba wa mwaka 1951 unaohusiana na hadhi ya wakimbizi. Na hapo awali ilijulikana kama siku ya wakimbizi ya Afrika, kabla ya Baraza Kuu la Umoja Mataifa kuteua rasmi kwa siku ya kimataifa Desemba 2000. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi, UNHCR, linatoa wito wa kuchukuliwa hatua za pamoja, huko kukimbia kulazimishwa kufikia rekodi mpya mwaka 2022. Vita vikubwa nchini Ukraine, pamoja na migogoro mahali pengine na machafuko yanayotokana na hali ya hewa, vilimaanisha watu wengi zaidi kuliko hapo awali kubaki bila makazi mwaka jana. Kuongeza dharura ya kuchukua hatua za haraka za pamoja ili kupunguza sababu na athari za watu kuhama, UNHCR, shirika la Umoja Mataifa kuhudumia wakimbizi, limeeleza hivi karibuni. Ripoti kuu ya mwaka UNHCR ya Global Trends in Forced Displacement ya 2022 iligundua kuwa kufikia mwaka 2022, idadi ya watu waliokimbia makazi yao kutokana na vita, mateso, ghasia na ukiukwaji wa haki za binadamu ilifikia rekodi ya milioni 108.4, ikiwa ni ongezeko la milioni 19.1 mwaka mmoja uliotangulia, ambalo lilikuwa ongezeko kubwa zaidi kuwahi kutokea. Kamishna wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia wakimbizi, Filippo Grandi, anaeleza juu ya hali ya wakimbizi duniani kwa ujumla na hali ilivyo mpaka sasa, ambapo anaweka wazi idadi imeongezeka.
This is where we stand today. We have 110 million people that have fled because of conflict.
Hapa ndipo tunaposimama leo. Tuna watu milioni 110 ambao wamekimbia kwa sababu ya migogoro, mateso, ubaguzi na vurugu, mara nyingi uchanganyika na nia zingine, haswa athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa hivyo unaweza kusema mambo kadhaa yamepelekea ongezeko zaidi. Unaweza kukumbuka miaka michache iliyopita au labda mwaka jana, tulipotangaza kwamba kwa mara ya kwanza tulikuwa tumefikisha zaidi ya watu waliopoteza makazi yao milioni 100. Tayari 10% zaidi wameongezwa kwenye idadi hii. Jitaka kubwa kwa hali ya ulimwengu wetu, naweza kusema kuripoti hilo.
Mwendo huo wa ongezeko la watu kulazimishwa kwa makazi yao duniani hauonyeshi dalili ya kupungua kwa mwaka huu 2023. Huko vita vilivyotokea nchini Sudan vikichochea mafuriko mapya na kusukuma jumla ya wakimbizi kimataifa kufikia wastani wa milioni 110 ifikapo mwezi Mei. Kati ya jumla ya wakimbizi duniani milioni 35.3 walikuwa wakimbizi waliovuka mpaka wa kimataifa kutafuta usalama, wakati sehemu kubwa 58% inayowakilisha watu milioni 62.5 walikimbia katika nchi zao kutokana na migogoro na vurugu. Vita nchini Ukraine vilikuwa kichocheo kikuu cha wakimbizi kwa mwaka 2022. Idadi ya wakimbizi kutoka Ukraine iliongezeka kutoka 27,300 mwishoni mwaka 2021 hadi milioni 5.7 mwaka 2022, ikiwakilisha kukimbia kwa haraka zaidi kwa wakimbizi popote tangu vita vya dunia vya pili. Makadirio idadi ya wakimbizi kutoka Afghanistan yalikuwa juu zaidi kufikia mwisho wa mwaka 2022. Kutokana na makadirio yaliyopitiwa ya Afghanistan waliopokelewa nchini Iran, wengi wao wakiwa wamewasili katika miaka iliyopita. Vile vile ripoti inaonyesha mabadiliko ya juu yaliyofanywa na Colombia na Peru na idadi ya Venezuela, wengi wao wakiwa wameainishwa kama baadhi ya watu wanahitaji ulinzi wa kimataifa waliopo katika nchi hizo. Na takwimu hizo pia zilithibitisha kwamba iwe inapimwa kwa njia za kiuchumi au uwiano wa idadi ya watu, inasalia kwa nchi za kipato cha chini na cha kati duniani na si mataifa tajiri ambayo huhifadhi watu wengi waliokimbia makazi yao. Nchi 46 zenye maendeleo duni zinachangia chini ya 1.3% ya pato la taifa duniani, lakini zilihifadhi zaidi ya 20% ya wakimbizi wote. Ufadhili wa hali tofauti za wakimbizi na kusaidia wenyeji waliobakiwa na mahitaji mengi mwaka jana ulisalia kudorora kwa mwaka 2023 wakati mahitaji yanapoongezeka. Na je, hali ikoje Afrika Mashariki tangu vita nchini Sudan ambavyo vimepelekea karibu watu milioni 2 kukimbia tangu Aprili, ni hivi karibuni zaidi katika orodha ndefu ya migogoro ambayo imesababisha idadi iliyovunja rekodi. Migogoro katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ethiopia na Myanmar pia imepelekea zaidi ya watu milioni 1 kupoteza makazi yao ndani ya kila nchi kwa mwaka 2022. George Kuchio, naibu mwakilishi wa UNHCR nchini Tanzania, anasema kuna changamoto nyingi katika eneo hilo.
Changamoto kubwa walivyosema ni kwamba ni tunataka tukisaidiana na serikali tuwatoe makambini waweze kupata sehemu ambayo wanaweza kukaa kama wananchi wengine wanavyokaa. Hiyo ndiyo changamoto kubwa kabisa. Isipokuwa wengine wao hali walikotoka nyumbani sio shwari, kwa hiyo kurudi kule ni vigumu, na pia hela zinatakana kutoka kwa nchi za kimataifa kuwasaidia.
Hivi karibuni tumeshuhudia changamoto za vita zikitokea maeneo mengi, ukiacha Sudan, hata huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na pengine kile ambacho kwa upande wenu mnachokiona kutokana na hali hii ya mapigano yanayoongezeka kule DRC na maeneo mengine, vipi kuhusu hali ya wakimbizi kwa sasa?
Mabadiliko ni machache, sio makubwa sana. Kwa mfano, utaelewa kwamba nchi kama Burundi ilikuwa na misukosuko mingi, lakini tumejaribu kuwarudisha wakimbizi kule, zaidi ya wakimbizi 1,047 wamerudi kule. Kwa hiyo hiyo ni hali nzuri tukiangalia swala la kupata suluhisho za wakimbizi. Lakini alivyokuwa akisema zamani aliyekuwa mkuu wa UNHCR ambaye vileo ni katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, matatizo ya wakimbizi sasa yamepita hali ya michango kuwasaidia. Haiwezi kutegemewa kwamba nchi binafsi na watu watakuwa wanatoa michango ya kusaidia wakimbizi. Inabidi pia nchi na wafadhili mbalimbali waangalie kwamba wanaweza kusuluhisha hii hali namna gani.
Na pengine umeshuhudia hali ikitokea katika nchi za jirani ya Tanzania, Malawi, Sudani, na kuna hawa wakimbizi ambao nasikia Umoja wa Mataifa unawapatia makazi mengine huko Malawi ya kihifadhi. Labda mpango huu wa kuwapatia makazi kwenye baadhi ya maeneo ukoje kwa sasa, unavyoweza kutueleza?
Niseme kwamba Tanzania ilifanya kitu kizuri sana hiyo miaka ya mbele walipokubali kuwachukua wakimbizi ya zaidi ya 1,062 wa Burundi na kuwapa makazi ya kukaa hapa. Na hilo ni jambo nchi nyingine pia zinatakana zijaribu kuangalia kufanya hivyo, kusaidia wale wakimbizi wapate sehemu ya kukaa. Lakini jambo muhimu nafikiri litakuwa nchi kuona kwamba haki za binadamu na mambo ambayo yanasababisha ukimbizi yasuluhishwe, kwa sababu hilo ndio suluhisho kubwa zaidi. Hayo yakisuluhishwa, basi idadi ya wakimbizi itapungua. Lakini kama nchi zinaendelea kuwa na msukosuko, mambo ya demokrasia yanakuwa ni mabaya na hali ya haki za binadamu sio nzuri, basi wakimbizi wataendelea kukimbia na kutegemea kwamba Umoja wa Mataifa ama nchi nyingine za ng'ambo ziwasaidie. Na hili sio jambo nzuri, hili ni jambo ambalo nataka lifikiriwe vizuri sana na kimakini, hasa na viongozi katika continent la Afrika.
Na kutokana na hali ya kutaka hawa wakimbizi wajione wako nyumbani na kuingizwa katika jamii, pengine kile ambacho ungetoa wito kwa sasa, ikiwa tunaelekea siku hii ya wakimbizi, ni kitu gani ambacho ungependa kuona kinafanyika zaidi?
Wito mkubwa ni kwamba nchi, kutokana na ile summit, ile ilikuwa inaitwa Obama summit, iliyofanyika mjini New York mwaka 2016, ambao viongozi duniani waliita na kusema kila nchi ichangie, kila nchi isaidie mambo ya wakimbizi. Ili tatizo sio tatizo la Tanzania peke yake ama nchi nyingine peke yake, ili ni tatizo la ulimwengu, na ulimwengu mzima unabidi uchangie. Uchangie namna gani? Kuwapa makazi, kwa mfano nchi kama Marekani na nchi nyingine pia zinaochukua wakimbizi, nchi kama Kanada zinaochukua, wanaenda makwao kule na wanaishi kule, wanasoma kule na wanafanya kazi kule na wanapata pia makazi kule. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo sisi wote inabidi tushirikiane kulimaliza, sio jambo la UN ama jambo la nchi 2, 3, 4, 10 peke yake.
Ni George Kuchio, naibu mwakilishi wa Umoja Mataifa nchini Tanzania. Na wakati huo huo, Tanzania wakishuhudia changamoto hizo, huko DRC wakimbizi wanazidi kuongezeka kutokana na vita mashariki mwa nchi hiyo. Kizerbo Watebwa ni mwanaharakati na mchambuzi anayefuatilia shida za wakimbizi katika eneo hilo.
Kwa kweli wakimbizi ni wengi ndani ya nchi yetu ya Kongo, hususan mashariki mwa nchi ambako vita vinaendelea na wahami ni wengi, wakimbizi ni wengi mno, na hawana msaada wowote, wanateseka kabisa, na wanachokitaka ni kwamba amani iweze kurudi haraka iwezekanavyo, ili waweze kurudi maeneo ya kwao, sababu misaada ya kila siku hawataweza kuishi, lakini wakitegemea wenyewe wataweza kuendelea na maisha ya kawaida. Na hali hii inaendelea kuwatesa wakaazi, sababu msaada wote kabisa haumo. Hata mashariki mwa Kivu ya kaskazini, huko mambo ni mabaya, wakimbizi kabisa wanaumia, na government, msaada kidogo ambayo inatolewa kwa siku chache na inamalizika haraka. Na hata masehemu mengine ambako ni majimbo ambayo yanakumbwa na vita, wakimbizi wanajikuta kwamba wamesahauliwa, hawapate msaada wowote, na wanachokitaka kabisa ni kwamba amani ingeweza kurudi haraka na uhami uweze kukomeshwa, yani wakimbizi wasiweko tena, kila mtu aweze kujitegemea namna alivyokuwa akijitegemea hapo awali.
Na pengine wito wako kama mwanaharakati kwa siku ya wakimbizi inapokuja, wito hasa kwa upande huo ni nini, na wewe ambao umeyaona?
Mwito ni kwamba wale wote ambao wanasababisha ili tuweze kuwa na hali hii ya ukimbizi, wangeweza kuzika hali hii ya vita na kuona namna gani kuchochea amani iweze kurudi, ili tuweze kuishi kwa amani na uhami uweze kukomeshwa. Cha pili ni kuendelea kuhimiza watu wote ya kwamba tuishi upendo ndani yetu, sababu kama tukipendana na chuki ikimalizika, hakika utaweza kuishi na amani na fitina haitakuwemo, na nchi itaweza kutembea vizuri, na hata ulimwengu mzima wakimbizi au idadi ya wakimbizi itaweza kupunguka na itaweza kumalizika.
Ni Kizerbo Watebwa, mwanaharakati na mchambuzi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akizungumza nasi. Na basi kufikia hapo tunakamilisha sehemu ya kwanza. Naomba pia nirekebishe, George Kuchio ni naibu mwakilishi wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR nchini Tanzania, alizungumza nami hapo katika sehemu ya kwanza vile vile. Basi kufikia hapo tunakamilisha sehemu ya kwanza, tujiandae kwenda sehemu ya pili. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, na katika sehemu hii tunamulika uhusiano wa Marekani na China. Uhusiano wa nchi hizi mbili umekuwa katika mvutano kutokana na mambo mbalimbali, na Rais Biden nakumbuka aliahidi kuhakikisha China wanaheshimu haki za binadamu. Na tunakumbuka hivi karibuni waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken siku ya leo Jumatatu amekutana na rais wa China Xi Jinping na kufanya mazungumzo na huyu mwanadiplomasia wa hali ya juu wa China pia Wang Yi, kwa kile wizara imekieleza kama kikao ambacho kilikuwa na mafanikio. Basi tunazungumza hapa na kutaka kujua, je, hali ikoje kati ya uhusiano wa nchi hizi mbili, changamoto ziko vipi? Naye mchambuzi wa siasa na mwalimu Godwin Gonde kutoka chuo cha diplomasia nchini Tanzania anaeleza kwanza kabisa juu ya changamoto ya uhusiano wa nchi hizi mbili.
Ni kweli sasa hivi uhusiano wa Marekani na China si mzuri sana kutokana na mabadiliko makubwa ya siasa za ulimwengu, na mabadiliko makubwa ya hali inayotokea duniani, na hata kuimarika vile vile kwa China ambayo inajitahidi kuwa kwenye sura ya ulimwengu kama nchi ambayo inaweza kuwa na ushawishi duniani. Kwa hiyo Marekani na China ni nchi ambazo twende mbele rudi nyuma zinategemeana na zinahitajiana. Na hivyo basi hata wakiwa na mgogoro kiasi gani wa kiuchumi, wa kisiasa, hata wa kidiplomasia, bado ziara zitafanyika, bado watatafuta suluhu, kwa sababu ni nchi ambazo zinazo ushawishi kwa mataifa mengine ulimwenguni.
Lakini pia tumeshuhudia kwamba hivi sasa kuna mengi ambayo yamepita katika hizi nchi mbili, pengine katika utandawazi na hasa katika masuala ya kisiasa na masuala haya muhimu sana ya kibiashara na uchumi. Kile ambacho unakiona kuelekea mbele kwa uhusiano wa nchi hizi mbili, kwa sababu zinategemeana kama unavyosema, lakini pia kumekuwa na maonyo ya jinsi gani wanavyoweza kuendelea kuwasiliana ikiwa kumekuwa na vitu vingi vinavyotokea kati yao. Kiacho sala baluni, kuna swala ndege kwenye maji ya kimataifa. Haya yote yanaendelea mbele ikiwa pia China na wasiwasi na uhusiano wa Marekani kati yake na Taiwan. Hilo je unaliona lini ambalo tutaliona hapa katika hizi nchi kutokana na hizi hatua zilizopo kati yao?
Bado mengi yanaendelea sana, mengi yanaendelea na yanaendelea kutokea katika zama hizi ambazo wengi wamekuwa wakifuatilia. Na kama umeelezea hapo awali, kila nchi inatumia nafasi yake kuweza kuionyesha nchi nyingine kwamba inayo uwezo. Na kama ambavyo shutuma za Marekani ambazo imepeleka China kwamba wanawapeleleza kwa ile baluni lao, na Wachina nao wakilaumu Marekani kama nchi ambayo kwa namna moja au nyingine inajaribu kuipaka matope kwenye siasa za ulimwengu. Ni siasa za kawaida kabisa katika nchi ambazo zinagombania nafasi ya kuwa nchi kubwa au kinara wa ushawishi kwenye masuala ya kiuchumi, biashara na teknolojia ulimwenguni. Lakini kuna mengi yanaendelea kufanyika na hizi nchi lazima zijue nafasi zake. Zikishajua nafasi ambazo zinaifanya zinatumikia katika siasa za ulimwengu, basi itaziwezesha walau kuifanya dunia kuwa sehemu salama, kwa sababu walimwengu wamekaa na kuangalia, na wengi wasingependa hali ambayo ilikuwepo wakati wa vita baridi ijirudie. Na ndio maana wanaendelea kutafuta njia ambayo ni sahihi ya kuweza kukuza mashirikiano haya. Na ndio maana tunaangalia zaidi kwamba hata kama uhusiano huu unaingia doa kutokana na mambo mbalimbali ambayo hizi nchi zinashutumiana, bado Marekani itatafuta jitihada ya kukutana na China na kujadili mambo yao, na China nayo itatafuta jitihada za kukutana na Marekani na kuangalia ni jinsi gani wanaweza kushirikiana na kusonga pamoja.
Inaonekana hilo ndilo ambalo linaelekea kuelekea mbele hivi sasa, baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani kusema kwamba kuna maendeleo ambayo yanaonekana na hisia chanya baada ya mkutano wao hivi leo. Sasa pengine kwa nchi za Afrika kwa mfano, ambazo zote zinategemea hizi nchi kubwa mbili duniani, zote zinatafuta mahusiano mazuri na bara la Afrika, wao kwa upande wao, changamoto yao, mtazamo wao unapokwenda katika swala kama hili, au nafasi yao ikoje?
Nchi za Kiafrika au bara la Afrika kwa jumla, walau sasa hivi limepiga hatua kubwa sana tofauti na zamani, likiwa kama ni mtu muathirika ambaye anaachwa pembeni na kuathirika na yale ambayo wababe wa kivita au mabwana hawa ambao wanaamua siasa za ulimwengu wamekuwa wakiyafanya. Na ndio maana tumeona nchi nyingi hasa Marekani na China zimekuwa zikifanya ziara nyingi nchini Afrika, kwenye bara la Afrika, kwenye nchi mbalimbali, wakijaribu kutafuta kuungwa mkono na kutafuta ushawishi kwa nchi hizi. Sasa Afrika imejitambua na inafahamu hilo, na ndio maana tumeona kwamba viongozi wa Kiafrika sasa wanaweza kuwa na msimamo wao binafsi. Mathalani kinachoendelea huko Ukraine, vita yake na Urusi, tunaona Waafrika wamekuwa na msimamo wao na hata kupiga hatua mbele kuwa kama wasuluhishi. Sasa hili nalo Marekani na China wanajifunza na kuona kwamba bara la Afrika sasa si mtu au si kitu pekee ambacho kinakaa pembeni na kuonekana kama bara ambalo linaathirika pekee yake, bali kuwa mshirika ambaye wanaweza kwenda naye pamoja, wanaweza kuamua naye pamoja, na wanaweza kushirikiana naye pamoja katika kuhakikisha kwamba dunia inakuwa sehemu salama kwa kila mtu.
Ni Mwalimu Godwin Gonde kutoka chuo cha diplomasia nchini Tanzania. Lakini vile vile kuhusiana na hali ilivyo, wakosoaji wa Rais Biden wanasema kwamba pengine hii haikuwa sawa kwa wakati huu, hasa huu ukiwa ni mkutano wa kwanza kabisa uso kwa uso kati ya viongozi hawa. Tunaungana na Professor David Monda kutoka New York. Professor David Monda, swala ambalo linaonekana hapa, pengine unaweza kutueleza kwa kifupi wanavyozungumza baadhi ya wakosoaji wa Rais Biden juu ya maamuzi haya. Pengine wewe unapokeaje hilo kwamba huu haukuwa wakati mwafaka kufanya hivyo, au angehitaji mengine mengi zaidi kutoka kwa China kabla ya kufanya haya mazungumzo?
Mimi kwa maoni yangu nafikiria kwamba ni wakati mwafaka kuweza kuja pamoja na kujadiliana kuhusu mambo ambayo China na Marekani, pahala ambapo mataifa haya yanaweza kushirikiana, lakini pia kujadili kidiplomasia kwenye sehemu zile ambapo kuna ushindani na huenda kukawa na ile hatari ya sintofahamu. Kwa hiyo wakosoaji wa Biden wako sawa tena kusema pengine shinikizo za Uchina au uchokozi wa Uchina dhidi ya Marekani upo, lakini nafikiria huu ni wakati mwafaka wa kutafuta suluhu ya kidiplomasia, maanake Uchina pia inaona kwamba Marekani inaibana kwa sera zake za kimataifa.
Hilo ni moja, lakini vile vile tutakumbuka kwamba wakati wa kampeni Rais Biden alipogombea nafasi ya kuwa mgombea rais kupitia chama chake, alisema angekuwa na msimamo mkali zaidi kwa China, hasa kwa swala hazo masuala ya haki za binadamu na mengine. Lakini pengine huu mlango unapokuwa umefunguka kwa namna hii, huo una maana gani kuelekea siasa zinazokuja na uchaguzi ujao na siasa za hapa ndani Marekani?
Nafikiria kwa maoni yangu Joe Biden vile alikuwa akiwania kushinda au kupata urais hapa Marekani, alisema ya kwamba masuala ya za haki za kibinadamu zitakuwa kipaumbele au zitapewa uzito sana kwenye sera kati ya Marekani na Uchina. Na hata hivi leo waziri wa masuala ya nje Blinken amegusia swala hili, hususan masuala za haki za kibinadamu kule Xinjiang dhidi ya Wawiga kule Uchina, masuala za haki za kibinadamu Tibet, na ubabe na kukandamizwa kwa haki za kibinadamu kule Hong Kong. Kwa hivyo nafikiria kwenda mbele hata kwa uchaguzi ujao, kinyang'anyiro cha uchaguzi wa mwaka 2024, jambo hili la haki za kibinadamu kitasisitizwa, no. Hususan masuala ya haki za kibinadamu Uchina na sera za Uchina kukandamiza haki za kibinadamu kwa mataifa mengine kote duniani.
Asante sana Profesa David Monda kutoka kule New York kushiriki kwa undani katika sehemu ya pili. Ni kushukuru sana pia sehemu ya kwanza Godwin Gonde, mwalimu kule chuo cha diplomasia Tanzania, na naibu mwakilishi wa UNHCR nchini Tanzania, George Guchio. Jina langu ni Sunday Shomari. Shukrani kwa wote, na wambieni wote usiku mwema kutoka Washington DC.